Якія мэты ставіць Александр Лукашэнка, сустракаючыся з прэзідэнтам Турэччыны, цяперашнім галоўным ворагам Расіі? Ці азначаюць апошнія выказванні міністра Макея пра Крым змену пазіцыі афіцыйнага Мінску ў гэтым пытанні? Чаму Беларусь не падтрымала нібыта саюзную Арменію ў яе канфлікце з Азербайджанам? На гэтае пытанне ў перадачы «Інтэрв'ю тыдня» адказвае палітолог Дзеніс Мільянцоў. З ім гутарыў Віталь Цыганкоў. Візіт Александра Лукашэнкі ў Турэччыну і сустрэча з прэзідэнтам Турэччыны Эрдаганам – гэта, безумоўна, вельмі важная падзея ў замежнай палітыцы Беларусі. Все мы ведаем, на якім фоне адбываецца гэты візіт, а менавіта на фоне рэзкага пагаршэння расійска-турэцкіх дачыненняў апошнія месяцы пасля збіцця Турэччынай расійскага самалёта. Па-вашаму, якія мэты перш за ўсё ставіць перад сабой Александр Лукашэнка гэтым візітам? Ці ён хоча перш за ўсё паказаць, ну, неважна каму, а сваю самастойнасць і незалежнасць у замежнай палітыцы, ці, можа быць, зноў-такі неяк падвышае свае стаўкі ў дыялогі з Масквой, паколькі, маўляў, глядзіце, як я магу самастойна сябе паводзіць, ці, можа быць, вы бачыце тут нейкія іншыя прычыны?
Тут, я думаю, цэлы шэраг прычын, якія дапаўняюць адна другую. Па-першае, гэта, канешне, беларускае кіраўніцтва карыстаецца магчымасцю, калі пагаршаюцца стасункі Турцыі з Расіяй, гэта адкрывае для Беларусі шмат магчымасцяў. Па-першае, ўжо анансавалася, што Беларусь хацела б выступіць у якасці такого пасярэдніка, міратворца паміж Турцыяй і Расіяй. А другое, гэта такая канфліктнасць паміж гэтымі двума краінамі, прадстаўляе Беларусі магчымасць павысіць свае гандлёвыя адносіны з Турцыі, таксама, от, як было і з Украінай, з санкцыйнымі прадуктамі еўрапейскімі. Гэта азначае, што паколькі доступ шмат якім кампаніям турэцкім на рынак Расійскай Федэрацыі закрыты, адпаведна, Беларусь можа тут выступіць гэтакім каналам. Я тут нагадаю таксама і пра сітуацыю з турызмам. Зараз гэта такі накірунак закрыты для расійскіх турыстаў фактычна. Гэта азначае, што Беларусь можа і падвысіць колькасць авіяцыйных кантактаў з Турцыяй. Праз Беларусь могуць лётаць і расійскія турысты. Гэта і таксама магчымасць заробіць беларускім тураператарам. Яшчэ адна прычына, гэта, канешне, пошук беларускім кіраўніцтвам пашырэння такого поля для манёвру, калідора для манёвру. Гэта кантакты дэманстрацыйна з Стамбулам, з Турэччынай. Яны паказваюць, што сапраўды Беларусь праводзіць і незалежную ад Расіі знешнюю палітыку, па-першае, і па-другое, яна становіцца такім вельмі важным гульцом у рэгіёне. Таму што от якраз Турцыя – гэта адна з тых краінаў, якія, па-першае, маюць моцную эканоміку, па-другое, з'яўляюцца лідарам рэгіянальным. Ну і важная таксама прычына, што паколькі гэты ўвесь рэгіён становіцца ўсё больш і больш канфліктны ў вайсковым сэнсе, Беларусь зацікаўленая таксама ў вайскова-тэхнічным з Турцыя. Нагадаю, што беларусінскі завод колавых цягачоў робіць танкавозы, у тым ліку, для Турцыі. І таму пашырэнне гэтых замоў, пашырэнне супрацоўніцтва ў вайскова-тэхнічнай сферы, яно таксама для Беларусі вельмі важнае. Таму гэта вось такі комплекс прычынаў, які паказвае, што зараз самы такі прыдатны момант, каб актывізаваць турэцка-беларускія адносіны, якія вось спрабавалі актывізаваць пару гадоў таму, там нават адмінілі рэжым візавы, але вось гэты канфлікт з Расіяй якраз такі можа быць такой кропкай, которая вельмі моцна падштурхне гэты адносін.
А па-вашаму, ці няма тут, ну, скажам, гульні на межы фолу, маецца на вазе тую ж патэнцыйную рэакцыю Расіі, ці гэта все-такі больш перабольшана ў вачах публіцыстах, ці ў вачах тых, скажам, расійскіх шавіністычных, ну, выданняў, якія звычайна ў такіх упадках пачынаюць нагнетаць адмас сферу наконт таго, як сябе паводзіць найбліжэйшы саюзнік.
Сама сутнасць палітыкі – гэта заўжды гульня на мяжы фолу. Любы палітык і ўнутры краіны, і на міжнароднай арэне ён спрабуе як мага шырэй пашырыць магчымасці для манёвра, знайсці нейкія новыя інструменты ўплыву, у тым ліку на міжнароднай арэне. І таму, хто вот здолеў рыскнуць і ў каго атрымалася, той і маладзец, скажам так. А ў каго не атрымалася, ну, значыць, не дастаткова разлічыў сітуацыю. Калі паглядзець дивлюсь на відносини, ретроспективно на відносини білорусько-російські, то якраз таки білоруський бок, і він вельми часто ризикував. Він ризикував і в російсько-грузинській війні, і у ситуації з Україною, і Донбасом, і Кримом. Він ризикував шмат у яких гандлювих війнах, і досить часто перемагав. От глядите, що відбулося з українським конфліктом. Білорусь – це, бодай, що єдина країна, яка виграла от усієї цієї ситуації. Тому у міжнародній політиці, у політиці ризика – це така справа високородна. І тому, звісно, це завжди гульня на межі фолу. Ну, а ці вона трималася, ці вона вигорила. Ну, будемо бачити про деякий час.
Чому тут ще є такий аспект, що в дочиненнях, наприклад, з тим же Заходом, з Євразв'язом, Олександр Лукашенко є певні у Білорусі, в огулі теперішні, є певні червоні стежки, далі яких ободу баки не можуть пройти. Це не тішиться політичної системи Білорусі, правого чоловіка, їх і так далі. А ось в відносинах з Туреччиною і з іншими такими країнами нібито таких політичних перешкодів немає. Якби Ердогана не хвалює ситуація з демократією в Білорусі, хоча Європу хвалює ситуація з демократією в самій Туреччині. Ось скажіть, гета може бути додатковим штуршком для зближення позицій?
Я б не назвав гэта штуршком, гэта просто такая блізкасць, скажем так, палітычных сістэм і блізкасць бачанняў, поглядаў лідэра Украіны, Турцыі ў данным выпадку і Беларусі, якая, ну, безумоўна, збліжае. То бок, такія балючыя пытанні, як пытанні права чалавека, якія вы назвалі дэмакраты, яны, канешне, не будуць паўставаць падчас перамоў і, адпаведна, не будуць псаваць агульнага настрою атмасферы. Таму гэта таксама вельмі важна, але я б не сказаў, што гэта грае некую рашучую роль. Хутчэй, рашучая роль тут належыць тим інтересам, якраз таки ось у гэтым канфлікце з Росією, тим магчымасцю, які Беларусь може з гэтага атрымаць.
Коли уже мы говорим про Туреччину, то давайте закранем и близкий регион, а миновито обострение опошним часом азербайджано-армянского конфликта вокруг Нагорного Карабаху. Беларусь поводля своей традиции пробой за все добыть миротворцем, а и на гэты раз отрымалась не вельми удало. Заява Министерства Мирсправа Беларуси выкликала резкое осуждение у армянского боку. Тут вот еще Лукашенко едет в Туреччину, якая является видовочным першинственным союзником Азербайджану, і знову-таки Арменія, яка виходить у сумісній з Білорусі і Росією структури АДКБ, може відчути себе і гэтым покрыжена. По-вашому, якої позиції Білорусь повинна займати в гэтым конфлікті, і як ви оцените ту ж заяву МЗС, яка викликала дипломатичне незадовольнення з боку Єревана?
Ну, тут, на мою думку, ось гэта дипломатичне непорозуміння, яке возникло, і така досить нервова реакція Арменії, яна поставила не вельми добре становище саму Арменію, тому що заява Білорусі вона була витримана абсолютно в духу міжнародного права, міжнародних норм, і те, що покривдило армянський бок, це те, що Білорусь підкреслила територіальну цілісність і недотикальність межі у вирішенні цього конфлікту. А ми всі пам'ятаємо, що Нагорний Карабах якраз таки був забраний в Азербайджану Арменії в 90-ті роки, відповідно, що тут якраз таки Арменія порушила територіальну цілісність. І недотикальність межів поводу міжнародного права якраз таки означає, що Нагорний Карабах признається як частка Арменії. Це викликало непорозуміння армянського.
Я ще додам для наших слухачів, що Арменія так само захопила некоторі, ну, чисто азербайджанські райони, які не виходять з Нагорний Карабах, каб там створити коридор.
Так, як буферна зона така. Тому, натурально, Білорусь тут виглядала як послідовна країна. Вона не підтримала ті заходи, які Росія зробила Україні, посилаючися на те, що мусить бути територіальна цілісність і Білорусь цього принципу дотримується. Відповідно, от, щоб заховати цю послідовність, була зроблена така заява по Армінії. А коли глядеться не міжнародного права, а політики інтересів, то, звісно, треба признати, що відносини з Азербайджаном для Білорусі нашмат більш важливі, не глядячи на те, що ми з Арменією знаходимося в одному військово-політичному союзі. Азербайджан, нагадаю, і підтримав колісці у тяжкі роки Білорусь кредитом, і відносини персональні з лідером Алієвим у білоруського керівника так само ліпші. І тут ми бачимо, що Азербайджан може бути так само добрим союзником у наладжуванні більш щільних відносин з Турцією. Тому тут, звісно, для офіційного Мінська нашмат більш вигідно підтримувати стосунки з цієї святки Азербайджан-Турція, чим з Арменією, не глядячи на всі добрі неконфліктні стосунки з Єреваном.
Коли вже ви згадали Крим, то справді про це я і хотів задати наступне питання. Недавня заява міністра зовнішніх справ Білорусі Володимира Макея викликала шматлікі коментарі, но ён выказался в тым сэнсе, што Крым не дзяржава, якую там трэба прызнаваць, і гэта расцэнілі ўсё-ткі як не зусім тое, што было раней, трошкі адступленне ад ранейшых беларускіх пазіцый у бок большай прарасейскасці. І адразу звязалі гэта з тым, што вось Беларусь атрымала крэдыт ад Расіі, ну фармальна ад банку Евразес, і адразу пачала, ну, прагінацца, трошкі мяняць сваю пазіцыю па Крыме. Ці вы гэта так расцэньваеце?
Я б все ж таки крыху інакше гэта разглядаў. Па-перше, треба рабіць поправку на тое, што гэты каментар быў зроблены ў Маскве, і он быў зроблены на расійскую публіку, з тым, каб сапраўды я крыху супакоіць, таму што апошнія месяцы ўсё часцей мы бачым такую незадаволенасць і расійскага істэблішменту, такую пакуль што не публічную, але і то, што прарываецца ў расійскія сродкі масавай інфармацыі, гэта такое незадаволенне беларускім кіраўніцтвам у яго пазіцыі ў замежнай палітыцы, якая не заўжды і вельмі часта зараз не ідзе ў рэчышы з расійскай політик. І другий момент, те, що сказав міністр Макей, це не зовсім ніяка абсолютно нова з'ява. І він фактично повторив тезис Лукашенки, який був огучений ось, от уже здається, тому, що треба поділяти юридичний бок і політичний бок. Тобто, де-факто, Крим належить Росії, він контролюється Росією, там Росія інститути уладные. А коли мы глядим с юридичного боку, то так, конечно, Россия порушила международное право, захопивши частку территории Украины, и про это белорусский президент так само сказал. То бок, и как раз таки вот, коли Макей сказал про Крым, он сказал про вот этот фактичный бок справы, что за правды тут уже ничего не поробишь, але Россия контролирует эту территорию. И я подкреслю еще раз, это не что новое такое в белорусской замежной политике, это повтор тезиса Лукашенки, уже был на такой годовой давности.
Прогучала передача «Інтерв'ю тижня». З політологом Денисом Ільянцовим гутарив Віталь Циганков.